Í dag er 1. nóvember 1966 og
Já.
ég er staddur hjá Geirlaugu Filippusdóttur í Barmahlíð 40 í Reykjavík.
Já.
Geirlaug, hvað ert þú gömul núna?
Ég verð 91 árs 14. janúar, ég lifi þeir vetur.
Heyrðu, þú manst eftir söngmönnum frá æsku árum þínum?
Já, frá því fyrsta ég var bara lítið barn, ég man eftir því.
Söng pabbi þinn?
Pabbi var nú forsöngari í Kolafelskirkju og meðhjálpari.
Og hann hefur kunnað
Hann kunni nú öll lög, mörg
öll
lög.
lög, já.
Já, öll lög.
Já.
Og séra Bjarni, hann vildi nú að hann let okkur krakkana syngja með, það voru svo fáið sem sungu. Þeir voru ekkert miklu söng með þarna í Fljótshverfinu.
Heyrðu, fólkið hafði mikið dálæti á Hallgrímssálmum.
Já.
Passíusálmar voru þeir sungnir hjá ykkur.
Já, alltaf, á hverju einasta kvöldi.
Já, þegar fastan gekk í garð.
Já.
Var, manstu eftir öðru sem var sungið eftir séra Hallgrím?
Já, það man ég nú ekki nema bara svona einstöku erindum úr Hallgrímskveri.
Já.
Já.
Bænir úr
bænir,
því.
Já, já.
Manst eftir bæninni Nú vil ég enn í nafni
þínu, já.
Var hún sungin?
Hún var ekki sungin, við lásum hann, bara pabbi gerði það fyrir mig. Þegar ég var með honum, hann var að taka heyið á morgnana, þá passaði ég mig að vera vöknuð og fara með honum til að gefa